Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida bir xonadon bor. Bu xonadonni hamma yaxshi biladi. Sababi doim saroq bedanalarning ovozi dilni xushnutetadi. Shuhrat akani hamma bedanachi deb biladi. Sababi bugun kunda xonadonida 100 ga yaqin bedanalar parvarish qilinadi.
Bedanachilik kasi bozorga borganimda ashti eshitib ovozini ishqiboz bo'lib qolganman. Shu ishqibozchilikning orqasidan shularni to'plab ishqiboz bo'lib ko'paytirganmiz. Yaxshi-yaxshilarini olib o'zimiz boqamizda.
Shuhrat aka Mo'minov 2 yildirki sayroqi bedanalarni boqadi. 12 dona bedana parvarishi bilan shiravandalikni boshladi. Dastlab bedanalarni xonadoniga olib kelganida sayramagan ekan.
Boshlanishida sayroq bo'lmagan boshlanishida. Mana ishqiboz bo'lib o'sha cho'jalarni olib kelib tashaganman, keyin bozorga borib o'sha sayroq olib kelib qo'shib o'shalarga keyin sayroqni ko'paytirgan.
Bedana boqishni-ku boshladi Shuhrat aka. Ammo sayroqlarni doni va suvini qo'ysangiz sayrab o'tirmaydi. Bedana alohida parvarishni talab qiladi.
Parvarish endi o'shda bozorga borib, har bozor kirib, o'shda ko'rib, yoshi katta ulug'lardan o'rganganingan, qarovdi, qanaqa qarashdi, qanaqa nima qilishdi, hamma yoqda o'rganganmiz o'shalarni so'rab.
Sayroqi bedanalar uy sharoitida ko'paymaydi. Ular keyin maydonlarda, bedazorlarda erkin yurib, xohlagan donini iste'mol qilgandan so'ng sayrashga kirishadi. Ovchilar esa uni to'r yordamida ushlab bozorga olib keladilar.
Qashqadaryodan keladi, o'sha Voha taraflardan keladi. O'zimizda endi ovchilar ushlashadi, mana Farg'onada, Oltiariqda, Rishtonda, o'sha dalalardan ushlab kelishadi bedazorlardan ovchilar. O'sha ovchilardan olamiz. Endi jazirki bo'lsa, o'zimiz chiqamiz ora-orada ovga chiqib. To'rda borib sholadi.
Bedananing hech qanday daromadi yo'q. Uni parvarish qiladiganlar faqatgina sonini ko'paytiradilar, xolos. Aslo sotmaydilar. Sayroqligi uchun don va bir necha xil mahsulotlar uchun pul sarflaymiz deydi Shuhrat aka.
Pitbullarni sayrashiga xolos, shu donni ham beriladi, chigitga ham beriladi, orada misol tuxum, ko'kat qilib, shu salatlar ham tayyorlab beriladi. Ashlar endi yaxshiroq sayraganini shu o'zimizga olib qolish maqsadida beriladi o'sha narsalarni ham.
100 ga yaqin qovoqlarda bedanalar bor. Shuhrat aka har birini nomi bilan taniydi. Aniqrog'i, ularning har biriga ism bergan.
Salmaqsay deyapti, Tulassay deyapti, Tataldag'ni tez aytyapti, Yo'lli salmaq qilib aytyapti. Endi shunaqalarni to'plab olamizda. Orasidan ajratib ovozini eshitib yoqmagani keyin o'sha bozorga olib chiqib, olib sotarlarga sotiladi shu.
Bedana haddan ziyod muhit tanlaydi. Olib kelingan xonadonda yillab ham sayramasligi mumkin. Mana shu vaqtda shiravandalar o'ta sabrli bo'lmog'i kerak.
Sayramagan bedanadan zo'ri chiqib qolishi ham mumkin-da orada. Endi o'sha sayramaganlari ham turibdi, endi parvarish qilib kutiladi-da, endi eshitmagan ovozni bozorga olib chiqib berib-yuborilmaydi, olib sotarlarga sotib yuborilmaydi.
Bedana sayroqi bo'lishi uchun iste'mol qiladigan taomiga ham bog'liq ekan. Dalalardan chigirtkalar ham terib kelishar ekan.
5 kun, 1 haftada doniga qaraladi, suviga qaraladi. 2 kun, 3 kunda, hozirgi kunda sovuq tushib qolgani, hozir endi bu chigirtkani berishdan maqsad tezroq sayraydi. Tuladigani tuladi deb.
Shuhrat akaning so'zlariga qaraganda, bedanani ham qo'lga o'rgatish mumkin.
Mana hozir mana shu bedana qo'lingizga o'rgangan, bemalol shu qo'lingizda ovqatlanyapti. Va qanchada o'rgandi bu qo'lingizga?
Mana shunga hozir 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi mana shu bedanani qo'lga o'rgatib, don berib, pasha berib, chigitga berib o'rgatyapmiz. Endi sekin-sekin sayrab bo'lardi, kutyapmiz.
Aqlan dam olmoqchi bo'lsangiz, bedanalarning sayroqi ovozini xushlasangiz, Marg'ilonda bir mehmon bo'ling.